Франтішак даў пачатак кампаніі каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карітас Інтэрнацыяналіс», спакліканай дапамагчы пераадолець стэрэатыпнае стаўленне да мігрантаў і спрыяць іх лепшай інтэграцыі. Яна носіць назву «Раздзелім падарожжа з іншымі». Ініцыятыва была інаўгуравана сёння на плошчы Святога Пятра на заканчэнне агульнай аўдыенцыі. Падчас яе папа цёпла прывітаў мігрантаў і бежанцаў, якія, паводле яго слоў, разам з супрацоўнікамі «Карітас» і іншых каталіцкіх арганізацый з'яўляюцца са знакам касцёла, што імкнецца быць адкрытым, інклюзіўным і гасцінным. «Дзякую ўсім вам за ваша нястомнае служэнне», – сказаў пантыфік. Франтішак заклікаў сардэчнымі абдымкамі выйсці насустрач мігрантам і бежанцам і ў сувязі з гэтым звярнуў увагу на сімвалізм каланады плошчы Святога Пятра, якая нагадвае маці касцёл, што абдымае ўсіх. Папа таксама прывітаў прадстаўнікоў розных грамадскіх арганізацый, якія дзейнічаюць у сферы аказання дапамогі мігрантам і бежанцам, і разам з «Карітас» падтрымалі збор подпісаў на карысць прыняцця новага міграцыйнага закону, больш адпаведнага актуальнаму кантэксту. У кампаніі «Раздзелім падарожжа з іншымі» разлічнай на 2 гады прымуць удзел усе мясцовыя аддзяленні «Карітас», якія дзейнічаюць у 160 краінах свету. На яе інаўгурацыі прысутнічаў старшыня «Карітас Інтэрнацыяналіс» філіпінскі кардынал Луіс Антонія Тахлі.